Halo, salam ngalor ngidul. Selamat datang di podcast ngalor ngidul. Hari ini di episode yang kesekian, saya udah lupa dan saya memang telat posting podcast dan memang komitmen itu berat. Gangguannya dahsyat, godaannya dahsyat. Oke, kali ini saya kebetulan kedatangan dua teman di rumah. Teman karib saya di ketika kuliah dan dua-duanya orang hebat semuanya. Dan saya mau ngobrol-ngobrolin nih, saya punya tema menarik tentang kerja sesuai dengan bidangnya. Ada dua orang dan ada satunya ada Mas Dono. Halo Mas Dono.
Halo, selamat malam semuanya.
Selamat malam, ini pendengar saya belum tentu dengernya malam-malam ya. Oke, Mas Dono itu salah satu staf akademik di Universitas Aisyah Yogyakarta, Universitas baru yang dulunya Stikes. Terus ada lagi teman saya namanya Mas Jogi atau Agung ya panggilannya ya. Agung apa Jogi, Mas?
Terserah.
Oke, saya manggilnya biasanya Jogi gitu. Oh. Mas Agung ini usianya masih muda, usia berapa Mas usianya, Mas?
23 dibalik.
Oh, 23 dibalik. Dan saat ini posisinya sudah berkarir di menjadi salah satu kepala cabang sebuah perusahaan furniture yang namanya apa, Mas?
PT Integria Dekorindo.
Salah satu perusahaan saingannya Informa gitulah mungkin.
Brand produknya dulu Festiva ya.
Oh, produknya Festiva. Oke, dan di usia muda 32 tahun Mas Agung sudah jadi kepala cabangnya DIY Jateng ya, Mas? Benar, Mas?
Alhamdulillah.
Oke, dan saat ini saya pengen ngobrol-ngobrol nih tentang gimana sih kerja setelah kuliah, apakah harus sesuai dengan bidangnya atau enggak. Ini pengalamannya soalnya beda-beda ini. Mas Agung ini kayaknya dulu kedua-duanya kebetulan adalah jurusan manajemen pendidikan. Jadi manajemen pendidikan dulu itu administrasi pendidikan. Kalau di cocoknya sih katanya bagusnya itu karirnya di kepala sekolah ya, benar enggak?
Yuk.
Tapi kan kepala sekolah swasta mungkin. Tapi kita bicara aja gini, kira-kira gimana sih menurut Mas Salahatullah mungkin bareng-bareng nanti gimana kerja itu harus gimana sih kalau menurut teman-teman ini, Mas Dono atau Mas Yuki, apakah harus sesuai bidangnya atau bagaimana, Mas, menurut Mas Yuki, Mas?
Oh gitu ya. Kalau menurut saya ya, kalau kita untuk sekolah ya, kalau studi sama the real kehidupan nyata gitu kan, itu sangat berbeda gitu loh. Setelah kita lulus, kita sudah mulai harus bisa mandiri dari segi apapun untuk kita fight dan survive di dunia nyata gitu kan.
Kalau pengalaman Mas Jogi, gimana Mas karirnya bisa sampai sekarang dulu setelah lulus kerja apa, Mas? Sesuai dengan bidangnya atau enggak?
Enggak. terus terang kalau saya dulu kuliah sih, saya mikirnya agak aneh dari orang yang biasa-biasa ya. Jadi kayak saya memang dulu, ya mungkin itu negatif juga kalau buat orang lain ya. Kalau saya dulu itu kuliah ya cuma biar dapat ijazah aja gitu loh. Jadi intinya kalaupun kita sudah terjun ke dunia kerja itu ya tergantung dari motivasi kita pengen kerja di mana gitu. Kalau saya kebetulan hobinya ketemu orang, ya kerja saya banyak di jalan, ya akhirnya dengan yang tekun istilahnya, terus seneng ya passionnya di situ. Jadi ya memang alhamdulillah sampai sekarang dipercaya seperti itu ya.
Ya mungkin kerja pertama apa, Mas?
Kerja pertama jadi counter sales.
Terus apa, Mas?
Counter sales terus
sampai karirnya sampai sekarang.
Jadi surveyor pernah.
Surveyor apa, Mas?
Surveyor apa ya? Leasing ya, pembiayaan ya.
Oh iya. Terus
akhirnya nanti dipercaya, kemudian umur 25 itu kebetulan ada tes ya, maksudnya ada lelang jabatan kayak gitu. Kebetulan di tempat kerja saya buka divisi baru namanya ya pokoknya di bidang di bidang pembiayaan lah ya. Itu divisi baru, kebetulan saya ikut tes gitu. Ya alhamdulillah bisa masuk lolos ya. Jadi akhirnya tak umur 25 itu sudah jadi unit head.
Wow, umur 25 tahun?
25 tahun di daerah Wates waktu itu.
Terus setelah itu mas, berapa lama itu?
Itu sekitar setahun, terus kok saya rasa saya pengen upgrade diri lagi, ya kan? Kebetulan juga belum married, belum nikah. Akhirnya saya balik nih ke asal rumah di Surabaya. Di Surabaya meniti karir lagi, kebetulan kita dari pembiayaan saya masuk ke manufaktur ya. Ya di bisnis manufaktur terutama untuk bisnis di bidang furniture atau mebel ya.
Posisinya sebagai?
Waktu itu supervisor area DIY Jawa Tengah.
Bagian produksi atau?
Bukan, saya sebagai area sales supervisor ya. Jadi sales. Jadi saya kontrol. Saya kebetulan di apa? Di pusatnya, jadi di pusatnya itu ada berbagai cabang. Kebetulan saya kadang kontrol cabang-cabang yang ada di Jawa Tengah.
Oh, di waktu itu.
Waktu terus? Itu, jadi maintain sales, terus maintain produk. Kenapa kok ini kira-kira kok jalannya lambat atau bisa dipush lagi atau gak bikin promo dan sebagainya.
Setelah itu?
Setelah itu saya beralih lagi tetap di bidang yang sama di manufaktur furniture juga. Tapi yang ini memang 95% yang ekspor yang kerja saya sekarang ya.
Oke. Berapa lama mas sejak masuk?
Kira-kira hampir 6 tahun sekarang.
6 tahun dan jadi kepala cabang butuh berapa lama mas? Setelah berapa lama kerja?
Ya hampir 6 tahun tadi, 5 tahun lah ya.
Setelah 5 tahun langsung diangkat?
Iya 5 tahun
jadi kepala cabang?
Tengah sampai 5 tahun ya.
Luar biasa.
Dan saya kan orangnya juga maksudnya sukanya melalang buana. Jadi kebetulan di setiap pulau sudah saya jalani. Kecuali Sumatera ya, Sumatera. Saya belum ya.
Berarti pekerjaannya tidak sesuai dengan jurusannya ya? Kenapa mas? Kok bisa sampai?
Ya sebenarnya kalau ngomong nggak sesuai juga ada sesuainya. Tapi ya memang karena kan basic kita belajarnya di manajemen ya. Jadi manajemen itu kan cukup luas juga. Jadi kita mau menekankan di mana, dari segi apa, kan itu sudah ada tuh. Dari planning lah, delegasi dan sebagainya sampai evaluasi. Kita semua kan dulu sekolah belajar. Kita terapkan di dunia usaha juga pasti perlu banget gitu loh ya. Karena kalau saya ngomong walaupun jurusan saya manajemen pendidikan ya tidak melulu saya di pendidikan. Saya dulu dapat pelajaran juga manajemen proyek, manajemen biaya dan sebagainya. Iya, terus kepemimpinan, leadership, terus ya semuanya lah macam-macam.
Oh, oke, okay. Berarti ini adalah yang nyambung. Nah, ini gantian ke teman saya nih. Mas Dono. Gimana, Mas? Karirnya hingga sekarang di mana mas?
Alhamdulillah masih stay dari pekerjaan yang pertama. Oke, sebelumnya dari dua lulus 2007 itu masa tunggu sekitar 4 sampai 6 bulan. Ada panggilan di salah satu universitas swasta, dulu masih sekolah tinggi ilmu kesehatan Stikes Aisyah Yogyakarta. Di sana jadi dibutuhkan di staff akademik. Di unit akademik. Nah, dalam proses itu memang sesuai dengan bidangnya di manajemen pendidikan, memang orientasinya ke sana. Dan pada akhirnya selama dari tahun 2008 sampai 2011-12 direkomendasikan menjadi head unit juga di divisi unit akademik. Terus dari tahun 2013 berubah bentuk menjadi universitas, menjadi kepala biru unit akademik. Sekarang untuk pengembangan kita ada divisi baru di divisi unit akademik untuk pusat data dan dokumentasi akademik. Saya diberikan kepercayaan untuk menjadi ke biru di sana.
Sekarang, sampai sekarang?
Iya, sampai sekarang tahun 2018.
Loh, belum ganti?
Belum.
Oke. Berarti ini ada dua orang yang memang pekerjaannya memang berbeda kalau menurut saya sih. Dan kalau melihat kondisi saat ini, gimana sih kalau orang mencari pekerjaan itu, apakah harus sesuai dengan keilmuannya atau enggak? Ini siapa nih yang komentar nih?
Mas Dona dulu nih, Mas.
Oke, oke. Mungkin pada sejatinya sih memang dari pihak kampus, kebetulan juga saya bekerja di lingkungan kampus, yang mana program studi memiliki sebuah, bukan sekedar kewajiban ya, jadi sebuah rasa tanggung jawab moral, bahwa tidak hanya sekedar meluluskan lulus mahasiswanya dalam bentuk ijazah, tetapi juga harus bertanggung jawab secara moral bagaimana si anak itu setelah lulus ada proyeksi. Mungkin kita juga melebarkan sayap pangsa pasar dari lulusan kita, terus dari prodi juga berusaha untuk mengembangkan networking dengan stakeholder-stakeholder dari program studi tersebut. Nah, kami melihat bahwa di program studi manajemen pendidikan gitu kan, mungkin perlu lebih fight lagi untuk untuk membuat jaringan networking yang lebih
menjual
baik.
Menjual lah ya.
Ya, seperti yang dikatakan oleh Mas Agung tadi, bahwa spirit untuk kesana perlu diberikan kepada alumni-alumni. Jadi alumni juga perlu diberikan motivasi. Memang sih tidak harus sesuai dengan jalurnya secara linier, tapi harus bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri untuk mandiri. Kalau tidak sesuai dengan jalurnya terus putus asa, jangan seperti itu. Itu saya seperti itu, Pak.
Pak Mas Agung gimana komentarnya, Mas? Dengan yang tadi.
Kalau menurut saya ya sekarang kan pilihan sudah banyak ya. Kaum pilihan jurusan, terus apa namanya, prodi-prodi juga sudah semakin lengkap. Harusnya banyak sudah saatnya memang kita harusnya bekerja sesuai dengan linear kampus. Jadi maksudnya linear apa jurusan yang memang digeluti gitu kan. Memang ini sudah saatnya. Karena kenapa? Mau gak mau, karena kalau kita sudah linear itu kan kita sudah fokus juga sebenarnya
cara keilmuan.
Tapi kalau memang itu gak sejalan dengan linear, misalnya di dunia kerja, ya gak apa-apa. Itu memang hak pilihan kita. Selama kita masih bisa motivasi diri kita untuk tetap belajar yang baru, upgrade diri, terbuka dengan informasi baru, saya rasa it's okay gitu loh.
Berarti saya tarik ulur, Mas. Ini kan podcast ngalor gitu loh, jadi obrolannya ngalor gitu loh. Seharusnya anak ketika mau kuliah itu berarti seharusnya dia sudah bisa menentukan mau jadi apa besok kedepannya.
Iya, memang kalau sebagai orang tua juga, misalnya kita nanti sebagai orang tua, kita lebih bisa mengarahkan juga anak-anak kita gitu loh, putra-putri kita untuk mendapatkan yang terbaik di segi studinya. Tapi tanda kutip, tidak semua kemauan orang tua itu sejalan dengan putra-putrinya gitu loh ya. Jadi tugas sebagai orang tua juga harus mengarahkan gitu loh, mengarahkan dan memberikan gambaran-gambaran ke depan. Sekarang kan informasi sudah mulai terbuka, internet di mana-mana, terus informasi kerja, nanti lulusan mau jadi apa, ataupun nanti mau jadi entrepreneur, pengusaha sendiri, itu gambaran-gambaran itu perlu untuk adik-adik kita nanti agar bisa tercapai sesuai dengan cita-citanya gitu loh.
Tapi kalau misalnya, berarti kayak contoh, perlu ada semangat entrepreneur kan, berarti kalau nggak salah. Tapi kalau misalnya ya kayak jurusan Anda itu kan manajemen pendidikan, Lah yang mau jadi entrepreneur dengan keilmuannya itu apanya? Oh iya. Yang nyambung itu apanya terusan?
Lo bisa. Kalaupun kita mau jadi entrepreneur, kalau kita fokusnya linear manajemen pendidikan, harusnya kita bisa buka bimbingan belajar sendiri yang lebih bagus. Terus kita bisa buka suatu saat misalnya sekolah swasta sendiri.
Yang membuat ya, bukan ya. yang jadi mentornya ya.
Ya, jadi ya itu tadi saya cerita manajemen kan luas gitu. Hmm. Manajemen pendidikan tuh luas. Kita belajar semua. Nah, memang kita sebagai leader ya, manajemen pendidikan itu sebagai leader untuk membentuk suatu institusi atau mungkin suatu gebrakan sekolah atau apapun gitu loh ya. Jadi kalaupun itu ada semangat entrepreneur ke sana, ya itu arahnya ke sana gitu loh. Tidak menutup kemungkinan kalau mau terjun ke dunia swasta, mau kita mau bikin kontraktor atau kita mau usaha di bidang konstruksi dan sebagainya, ya kita sudah dapat ilmu manajemen biaya, manajemen proyek, kepemimpinan. Nah, yang terutama yang leadership ini kita bisa mendelegasikan kepada tim-tim yang ahli gitu loh. Kalau kita mau jadi entrepreneur gitu loh, itu nggak menutup batasan-batasan di, sampai di situ.
Oh, oke, okay. Mas Dono tadi ada pernyataan menarik. Seharusnya itu anak-anak itu agar masa depannya bagus itu kalau bisa itu malah ketika sebelum masuk kuliah itu sudah jelas rencananya itu mau kemana, pengennya jadi apa. Gimana menurut jenengan kalau ini pernyataan dari Mas Agung?
Betul juga sih, karena mungkin masa-masa SMA adalah pencarian jati diri. Tapi saya kira mesti pada akhir-akhir ini sering ada seperti apa ya istilahnya, zaman SMA dulu sama SMA sekarang berbeda gitu. Okay. Mungkin zamannya, tapi saya melihat bahwa banyak kiat-kiat dari orang tua mencoba untuk melihat potensi-potensi yang dimiliki oleh si anak pada saat menjelang masuk kuliah. Jadi di akhir SMA mungkin perlu ada arahan. Arahan kira-kira si anak punya potensi kemana sih, untuk dari sisi bakatnya atau mungkin dari sisi kemampuan dia yang dimiliki, oh kiranya lebih kemana. Nah, disinilah fungsi orang tua yang seharusnya lebih peka terhadap itu. Nah, memang sih kalau melihat dari sisi kami di bagian anak akademik, melihat dari mahasiswa-mahasiswa saya yang seringkali malah keinginan orang tua yang terlalu dipaksakan, pengen menjadi midwife, bidan, pengen jadi nurse, tapi passionnya si anak tidak ke sana. Lebih ke pengen ke kegiatan apa, ke perkuliahan yang lebih soft, karena memang di dunia kesehatan lebih dibutuhkan dari sisi apa, logika sama mungkin dari sisi daya ingat yang lebih, tetapi anak nggak mampu ke situ. Tapi orang tua inginnya dia menjadi midwife atau nurse atau fisioterapi. Nah, di tengah jalan selama kuliah, passion itu seakan-akan si anak berontak terhadap keinginan orang tua, jadi mungkin ogah-ogahan dan sebagainya. Nah, itu yang membutuhkan fungsi dari program studinya untuk mengetahui sejauh mana sih kemampuan si anak pada saat kuliah. Nah, kalau memang tidak mampu, ya nggak usah diteruskan saja. Nah, kembali lagi ke
kan eman-eman, tapi kalau udah ngeluarin duit banyak,
oh, jelas itu pasti pertimbangan yang sangat-sangat fundamental ya di situ, sisi finansial orang yang sudah yang diberikan gimana? Orang tua. Nah, seakan-akan si anak gimana ya istilahnya, berat sebelah dari dia, pengennya membahagiakan orang tua tapi bukan sesuai dengan bakat dia,
pengennya jadi berumah tangga aja.
Ada yang seperti itu, bahkan lulus sudah menjadi apa ya istilahnya, lulus itu sudahlah saya nanti mau buka praktek sendiri saja. Jadi mungkin kalau beberapa program studi yang sudah dalam artian bisa membuka praktek mandiri sih no big deal ya, tidak ada masalah karena dia sudah punya SIP, surat izin praktek sendiri. Nah, dalam hal ini kami beranggapan bahwa sebuah program studi harus bisa memiliki nilai-nilai yang bagus, nilai-nilai yang bagus bagi stakeholder-stakeholder dari program studi tersebut.
Oke, ini saya jadi tergelitik pengen ngomong berkaitan dengan ini. Apa yang seharusnya dilakukan ini seseorang. Ini tadi mau ngomong alumni, kedengeran ngomong alumni, Pak. apa yang seharusnya dilakukan seseorang untuk bisa menjadi sukses? Untuk bisa menjadi sukses itu bagaimana? Mas Yogi, kira-kira gimana? Nah, relatifnya harus seperti apa? Ini Mas Yogi dulu, Mas Doro dulu nih. Oke.
Sukses. Kalau kita berkaca pada sisi agamis, Mas, ya, sukses itu ya cukup, Mas, ya. Cukup ada istri, cukup ada rumah, cukup ada mobil dan sebagainya. Tapi sukses.
Kalau gajinya segitu, UMR Jogja aja 1,7 beli rumah, beli rumah dari mana itu?
Dari finance, Mas.
Utang dulu.
Artinya sukses yang dalam hal ini mungkin kepuasan batin sih, Mas. Jadi kalau memang kita sudah merasa bahwa ini yang sudah diberikan oleh Allah, ya sudah. Kita
iso ning ngono ya ngono.
Iya. Tapi tetap harus ada ikhtiar, usaha untuk berusaha untuk menjadi lebih baik. Dan mungkin Mas Agung yang merintis karir dari umur 25 ya, Mas, ya. Mulai dari counter sell dan sampai sekarang itu sebuah wujud kesuksesan yang besar. Dalam artian ada grade yang cukup, lonjakan yang cukup tinggi, yang itu bisa menjadi sebuah patokan kata-kata sukses. Nah, mungkin itu yang dilihat bahwa kalau orang sukses itu pasti yang berawal dari nol menjadi nol besar. Dalam artian kita tetap tidak bisa bukan berpuas diri terus sombong, tapi berpuas diri bahwa ternyata kita masih bisa berbuat lebih baik lagi. Nah, kalau menurut saya pribadi, sukses itu kalau dari sisi awal obrolan kita, bahwa sukses kalau bisa kita sukses tapi bisa membawa adik-adik kelas yang bisa bekerja bersama dengan kita, dan mungkin dari sisi itu
Mas,
nah intinya kita bisa membantu dari sisi itu, terus memperkenalkan diri program studi kita ke jaringan, membuka jaringan baru seperti itu.
Itu kan bahasa lagi ini. Mas Jogi gimana, Mas?
Suksesnya. Saya pegang aja enggak apa.
Apa yang ditanyakan apa?
Ya tadi, kira-kira gimana caranya biar sukses?
Biar sukses. Sukses itu relatif, ya. Okay. Sukses itu sangat relatif. Jadi kategorinya banyak, terus faktornya juga banyak. Kalau mungkin tadi Mas Dono ngomong saya sukses, dia juga belum juga.
Oke, gitu. Kita bikin ini aja ya. Standar sukses adalah kaya. Kaya apa?
Bisa punya beli rumah.
Enggak juga sih, ya. Sukses itu kita bisa bangun pagi jam setiap hari, bisa sholat subuh, itu sukses.
Itu enggak konkret, itu terlalu motivasi. Kita real aja.
Kita
real aja gitu loh. Harus sukses itu ya berarti kan dia punya pendapatan yang cukup beli apa-apa, senang dengan orang tua. Standarnya kan kita kan gitu. Kita kan orang Indonesia.
Ya, tapi memang kalau kita ngomong sukses itu kan saya pun masih punya harapan yang belum bisa saya penuhi. Itu berarti saya masih ada standar sukses yang sendiri gitu ya. Terus kalau menurut saya juga itu dari habit kita juga, ya gitu loh. Sukses itu kita bentuk dari diri kita juga gitu loh. Dari pagi kita kerjakan apa, kalau bisa hari ini bisa esok hari itu bisa harus lebih baik dari hari yang sekarang gitu kan. Tentunya apa, faktornya banyak. Kalau misalnya saya ini contohnya, ya ini kok contohnya mah.
Ya nggak apa-apa,
komplek
gitu loh.
Saya pasti setiap hari harus apa yang harus saya lakukan itu saya catat gitu loh.
Manajemen
saya
waktu, ya?
Target harian itu saya harus ada. Jadi saya jam segini harus ngapain, nanti siang setelah makan siang saya harus kemana, dan itu berlanjut. Jadi saya sangat menghargai waktu, karena waktu itu nggak bisa kembali, ya.
Oke, luar biasa itu, benar-benar.
Itu nggak bisa kembali, ya. Terus yang kedua, setelah kita ada target hariannya, yang kedua perbanyak jaringan teman gitu loh.
Banyak dolan,
banyak ngopi, ya toh. Setiap kita ketemu orang, ya kita sapa, kita tanya gitu loh. Dari kalau hidup kita berwarna gitu.
Nah, kalau introvert orangnya tertutup.
Introvert? Oh, nggak tahu juga ya. Saya itu menurut orang pengalaman. Tuh saya itu ada istilah kan cuma dikenal introvert dan extrovert, ya. Ada lagi ambivert.
Oh, ini istilahnya psikologi. Yeah. Istrinya
ambivert itu introvert juga, ekstrovert juga. Jadi dia merasa di tengah-tengah gitu loh. Kadang saya pengen introvert ya saya diam, maksudnya enggak. Kadang saya mau pengen happy gitu istilahnya, mau kenalan sama sana ya bisa gitu loh. Ada orang tipikal seperti itu gitu loh. Ya kita mulai dari hal-hal kecil lah, maksudnya setiap kita mau berangkat kerja, kita ketemu orang baru, ya kita say hello, kenalan, dari background mana dan sebagainya gitu loh. Kita banyak harus banyak belajar. Jadi setiap hari itu harus upgrade diri gitu loh, Mas. Ya. Jadi setiap hari itu harus upgrade diri. Jadi
untuk jadi orang sukses.
Jangan ya? Apa ya namanya? Jangan
kecil hati.
Bukan apa? Pokoknya jangan jadi orang yang biasa-biasa.
Oke,
harus luar biasa.
Harus jadi yang luar biasa dan bisa, kalau menurut saya ukuran saya sukses nanti bisa bermanfaat untuk orang banyak.
Oke, sama kayak Mas Bodo kurang lebih. Ya. Tapi saya punya pikiran gini nih, ini minta pendapat ya. Menurut saya tuh orang yang kerjanya itu sesuai dengan keilmuannya itu kayaknya orang yang maaf, seperti katak dalam tempurung. Maksudnya itu pengennya nyamannya aja gitu loh, keilmuannya enggak suka tantangan. Itu menurut saya. Ini menurut saya mau tanya sama orang yang memang seperti dalam tempurung. Ini menurut saya loh, Pak. Sorry to say, ini agak kasar. Menurut jenengan gimana? Kalau menurut saya melihatnya seperti itu.
Ya karena cuma jadi TU, Pak. Enggak artinya memang kita berada di sebuah birokrasi toh, Pak. Sebenarnya sih kalau linearitas dari sisi program studi sih memang kita terbentuk dengan birokrasi, beda dengan di pihak swasta. Swasta dalam artian mungkin dari sisi pengembangan sama untuk semua kebijakan-kebijakan bisa diperbarui sesuai dengan kebutuhan dari pasar atau apa. Tapi kalau terbentuk dengan birokrasi, kami juga instruksional. Jadi mungkin seakan-akan kita hanya melakukan sesuatu berdasarkan dari SOP, terus kita untuk pengembangan seperti apa. Tapi susah juga, nol. Kalau untuk swasta silahkan.
Oh ya, biar biar mas.
Tadi ngomong apa? Birokrasi ya.
Birokrasi.
Mau kemana Mas Faiz?
Tutup pintu.
Oh tutup pintu ya. Saya nyambung berkaitan sama birokrasi. Jadi ini ada. Jadi kalau faktornya ini, kalau generasi milenial, kata kita ngomong generasi Z ya.
Ini kalau gitu
saja. Ya. Saat ini generasi milenial, generasi Z itu saya pernah hire berapa orang atau berapa fresh graduate itu dia enggak bisa, enggak kuat dengan birokrasi itu. Itu tantangannya. Jadi kalau kuat birokrasinya saya rasa itu pasti ukuran swasta sukses itu ya. Jadi
berarti dengan kalau dengan pernyataan saya tadi gimana? Orang itu yang linear itu orang yang suka enggak suka tantangan menurut saya.
Iya. Benar enggak? Saya enggak tahu saya karena saya belum memang saya enggak linear ya. Saya out of the box ya di luar itu ya.
Suka tantangan kan?
Saya suka tantangan. karena tantangan menurut saya enggak jenuh gitu loh. Saya kerja itu enggak jenuh. Maksudnya dengan ada tantangan baru, apa resiko baru, problem baru itu kita bisa ke depan kita bisa kuat untuk melihat masa depan gitu loh. Ya Mas Faiz ya.
Iya.
Jadi tapi ya bukan hal itu juga. Kadang orang ukurannya berbeda-beda gitu loh ya. Ukurannya berbeda-beda. Ya. Gimana Mas Dono? Kita TikTok aja ya nanti ya. Lebih enak.
Biarin aja itu yang orang itu.
Ini no edit loh, postingannya loh.
Gak masalah. Oke. Okay. Okay, artinya kalau kami di dunia memang birokrasinya ada struktur yang jelas. Memang sih intinya memang struktur yang jelas itu ini harus menunggu kebijakan ini, aturan ini harus menunggu dari top leader dan sebagainya. Seperti intinya sama. Tapi memang kalau untuk fresh graduate sekarang untuk suka mereka kayaknya tidak bisa untuk diam. Untuk diam dalam satu tempat lah mungkin dia pasti punya angan-angan salary saya sudah segini. Mungkin dia bisa mengkomparasikan dengan yang lain kalau bekerja di sana. Mungkin itu yang menjadi perbandingan orang-orang sekarang sih.
Iya kan. Sekarang kan orang kan standarnya kan ya
salary lah.
Iyalah, masa kerjanya di situ-situ terus gitu. Ya bukan berarti enggak bersyukur kan gitu loh. Nah, saya melihatnya ya orang-orang yang seperti itu yang pengennya linear itu orang yang enggak
hanya
gitu aja ya. Iya gitu loh. Apalagi dengan tantangan dunia kerja saat ini gitu loh. UMR aja seberapa gitu loh.
Kalau saya sih dalam artian di sini progres kami, kalau saya lebih ke progres saya di dalam saya masuk di sekolah tinggi di Stikes itu awalnya belum memiliki sebuah sistem informasi manajemen yang cukup baik. Jadi saya ingin mengembangkan sistem informasi manajemen dalam artian akademik, terus nanti menular ke beberapa unit yang lain menjadi integrated. Jadi semua informasi sekali klik langsung muncul, misalnya seperti itu. Nah, itu yang menjadi tantangan saya di dalam. Mungkin saya akan tidak terekspos keluar, cuman dalam hal ini dalam dunia ada sebuah tantangan untuk mengembangkan lebih baik dari sisi sistem di tempat kami. Nah,
tapi kalau udah ini sudah mapan, sudah bagus,
pasti ada
aman dong.
Enggak, revolusi industri. Artinya pasti akan membutuhkan sebuah, karena mungkin kampus-kampus lain pasti berusaha kan, banyak yang setelah ya alhamdulillah setelah kami ada tim, kita kembangkan sistem yang baik dan menjadi rujukan. Jadi kami beberapa kampus Indonesia seringkali melihat sistem di tempat kami dan menjadi bahan rujukan. Bahkan kami pun juga saling share dengan perserikatan perguruan tinggi perserikatan yang saling combine beberapa sistem kami. Nah, mungkin dengan berkembangnya di kampus-kampus lain, kami juga sekarang mencoba untuk lebih mengembangkan lagi. Nah,
jadi intinya kalau kerja di linier harus open minded.
Jelas, kita harus juga membuka cakrawala kampus sana itu seperti apa sih. Kita harus, kalau mereka lebih baik ya kita harus belajar sama mereka. Mungkin kita bisa mengambil sisi yang baik, bisa kita duplikat. Terus oh seperti ini kita kembangkan di sini seperti apa gitu. Nah,
oke, gimana Mas? Mas Joki ada komentar?
Ya memang menyambung dari Mas Dono tadi, kita itu sebagai
tantangannya di dunia.
Ya, tantangannya
tadi,
ya.
Tadi kan Mas Dono bilang kalau saya di kerja linear oke, selama ada tantangan, berarti dia orang yang memang apa ya suka tantangan.
Iya.
Kalau di dunia swasta.
Dunia swasta itu kita itu adalah agent of change gitu loh ya.
Sudah di sebuah perusahaan itu.
Agen
ya.
Perubahan, karena pasar kita ini dinamikanya luar biasa gitu loh. Kalau kita nggak mengikuti perkembangan, kita bisa kegiles dengan
kompetitor ya.
Dengan kultur yang ada, yang tren sekarang gitu loh. Jadi memang mau nggak mau, berapapun kalau kita masih dalam umur yang produktif, itu kita harus bisa upgrade tadi itu. Informasi kan ini sudah terbuka semua, tinggal kita bisa memanfaatkan ke arah lebih yang positif gitu loh. Jadi memang tantangan ke depan pun tantangan untuk dunia kerja, nanti pencari kerja kita di Indonesia ini kelebihan angka
out pencari kerja.
Ya, jadi memang usia produktif gitu usia loh produktif, dibanding ya. Negara yang lain. Jadi memang ini sebenarnya bisa dilihat dari segi positif dan negatif. Kalau positifnya ini memang ini bagus gitu loh untuk perkembangan negara. Jadi perkembangan industri usaha negara atau apa itu bagus sekali. Kalau negatifnya, kalau negara nggak bisa mengelola gitu, ini bibit-bibit berkualitas ini akan pergi dari negara ini gitu loh Mas ya.
Berarti tadi ada campur tangan program studi universitas sama negara ya.
Iya, gitu. Harusnya memang namanya ngalor ngidul ya.
Enggak apa-apa
kok. Ya memang ya itu tadi agent of change. Kita harus memang berubah. Gitu loh. Kita harus menerima perubahan ini dengan terbuka gitu. Gitu ya.
Oke, kalau misalnya ketika di dunia swasta dia kerjanya itu ya, kan ada yang swasta kerjanya cuma ya kayak misalnya teller lah. Teller tiap hari kayak gitu gitu loh. Terus progresnya itu harus seperti apa sih sebetulnya?
Progres ya, memang kalau kita ngomong standar standar saya juga kurang paham mengenai jenjang karirnya di dunia perbankan, tapi memang kalau menurut kasat mata kita melihat secara umum, memang pertama kali fresh graduate melamar atau mungkin hire dengan perbankan itu biasanya kalau diterima, kalau enggak CS, customer service di teller. Dan itu saya rasa mungkin itu ada jenjang karirnya. Dia sudah jalan untuk misalnya di cabang yang mungkin dengan range nasabahnya enggak terlalu banyak, dia udah bagus, tantangannya dikasih ke nasabahnya yang sudah banyak. Oh, bagus lagi, harusnya jenjang karir lebih bagus lagi, bisa naik ke misalnya ke funding.
Kalau jenjang karir
ke lending dan sebagainya.
Jenjang karirnya di ini tantangannya di perusahaannya Mas Joki gitu.
Iya. Tantangannya saya kalau itu dunia perbankan ya, kalau tempat saya malah lebih ke
target
produk tadi. Ya, manufacture produk. Kita harus kuat di secara R&D, research and development gitu loh. Ya. Jadi gimana caranya menciptakan barang yang bagus, barang yang desain terkini, susah ditiru kompetitor dengan price yang bagus, harga yang bagus gitu loh. Nah, itu kan tantangannya seperti itu. Jadi kalau memang produk ini diterima, ini kan harusnya luar biasa gitu. Kalaupun enggak diterima, ini harus diapakan barang ini gitu loh kan. Kita harus mikirnya seperti itu gitu loh secara luas. Dari sebelum kita produksi, kita pikirkan dari segi desain, terus kalau sudah produksi kita harus jual kemana, kalau nggak laku ini harus kita apain, itu harus ada di depan yang harus kita pikirkan.
Okay.
Gitu ya. Jadi intinya memang kompetisinya sudah luar biasa ya. Era revolusi industri 4.0 gitu ya.
Okay. Jadi kembali ke pertanyaan saya yang tadi, kalau ini kan ada dua, yang linear dan tidak linear, apa yang biar, bagaimana caranya seseorang yang linear itu bisa sukses sesuai pendapatannya, sedangkan yang di non linear ini tadi biar bisa sukses, kira-kira apa yang diharuskan anak muda sekarang? Saya konkret aja ke anak muda sekarang. Ini udah durasi sudah 36 menit ini ya. Biasanya itu 20 menitan. Ini tak potong jadi 2 aja biar 2 episode. Ya, ini buat kalian mau closing lah, buat closing lah. Gimana Mas? Yang senjengan Mas Dono sebagai yang linear biar bisa sukses.
Oke, kalau untuk bagi lulusan yang
biar enggak kepencet.
Kalau mindsetnya masih pengen jadi PNS kan istilah linear ya, sesuai dengan jurusannya. Nanti kalau arahnya tidak jadi PNS, pasti mencari yang linear di pendidikan, misalnya di manajemen pendidikan apa seperti apa, ataupun di dunia kesehatan harus menjadi seperti apa. Nah, kalau saya sih jangan berkecil hati, di situ pasti ada jalan. Kalau memang berada di sebuah lingkup yang kecil, coba kembangkan, mungkin dari sisi bagaimana membantu dari perusahaan itu atau mungkin unit tersebut untuk menjadi lebih baik. Seperti di tantangan tempat kami juga, kalau memang kelemahannya di sisi sistem yang belum terintegrated, cobalah itu menjadi tantanganmu. Coba kalian juga belajar dengan beberapa bukan kompetitor, istilahnya hanya beberapa kampus lain atau beberapa perusahaan lain, di sana mungkin bisa lebih, kita bisa belajar dari situ, terapkan di situ. Jadi mungkin kami menganggap bahwa walaupun kita bekerja di sebuah perusahaan ataupun institusi yang linear dengan background kita, keilmuan kita harus membuat sebuah tantangan sendiri, apa yang bisa saya terapkan dari ilmu saya di situ sesuai dengan tupoksinya. Jadi kalau memang di situ memang tupoksinya untuk mengembangkan sistem yang ada, silahkan kamu mengembangkan, belajar dengan secara global. Jadi kalian harus belajar membuka cakrawala yang ada di manapun, coba terapkan di situ. Mungkin itu menjadi sebuah tantangan, dan mungkin artinya siapapun lulusan di situ harus bisa belajar dari itu.
Berarti ketika kerja di tempat
itu walaupun pekerjaannya nyaman harus cari sesuatu yang bisa dikembangkan.
Betul sekali. Jadi memang tidak bisa hanya berdiam diri mengikuti tupoksi yang sudah ada, tapi harus bisa mengembangkan menjadi sebuah unit ataupun bagian yang lebih baik lagi. Dan itu nanti bisa, kan orang lain yang akan melihat juga. Jadi kalau bisa dilihat oleh orang lain, dalam artian kampus-kampus lain atau institusi lain, bahwa kita menjadi rujukan, nah, mungkin itu bisa dikatakan sebuah keberhasilan dalam pengembangan diri kita.
Oke, kalau Mas Joki yang di kuliah lurus kerja tidak linier, dan tapi kerjanya sesuai passion ya. Nah, berarti kan sesuai nyaman kan, memang sesuai keinginan. Biar lebih sukses, biar sukses. Gimana untuk generasi muda saat ini?
Generasi muda ya. Kalau kita ngomong generasi muda, yang pertama sukai pekerjaanmu. Oke. Okay. Ya toh, sukai pekerjaanmu. Kalau sampai sekarang kamu kerja tapi kamu enggak sukai pekerjaanmu, ya besok carilah kerja yang sesuai dengan ya, kesukaanmu ya. Jadi itu percuma nanti kalian enggak jadi apa-apa gitu ya.
Kalau jadi, sudah suka, udah dapat, terus gimana?
Nah, kalau sudah suka, udah dapat, tinggal kamu lihat tren pasarnya apa nih, sesuai dengan nggak itu, kamu bisa kembangkan nggak itu dengan kesukaanmu gitu.
Kalau di tempat di posisi jenengan adalah?
Kalau saya luas ya, kalau kalian kan sudah suka nih, setiap hari ketemu orang, dimarahin orang, dipuji orang, kadang di apa? Asam garam lah gitu kan ya. Kalau lebih sukses lagi ya itu tadi ya, maksudnya memang saya sudah suka dengan pekerjaan saya, jadi apapun yang saya lakukan pasti ke depan bisa lebih baik, dan itu nggak percuma buat saya, itu aja sih. Jadi kalian harus bisa lihat tren pasar ke depan ini apa, orang yang sukses bisa melihat masa depan itu seperti apa gitu ya.
Oke, ini terakhir sekali, udah kerja di tempat ini berarti udah berapa lama?
6 tahun ya?
Yang terakhir ya, 6 tahun.
Boleh tahu salarinya berapa?
No.
Berapa digit? 2 digit atau 1 digit?
It's private.
Dikasih bayangan lah, dikasih bayangan. Berarti
no, it's private. Oh.
Mas Dono, berapa salarinya?
Lebih private.
Oke, pada itu tadi pertanyaan terakhir ya, tidak mau dijawab. Ya, intinya bahwa semuanya selalu ada proses dan harus siap dengan tantangan apa yang ada untuk lebih sukses dari yang sekarang. Analisis SWOT. Nah, mungkin kapan-kapan kita ngobrol analisis SWOT sama yang lebih ahli lagi. Ini udah ahli, ini saya takutnya ini durasinya terlalu lama, dan yang pasti semoga obrolan kita tadi yang ngalor ngidul ini bermanfaat untuk siapapun yang mendengar ini. Dan akhir kata, terima kasih sudah mendengarkan podcast ngalor ngidul. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Salam ngalor ngidul.